លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋ New South Wales មានកំណត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន97ករណីរដ្ឋ Victoria ឈានចូលដល់ថ្ងៃដំបូងនៃការបិទគប់ជាលើកទី5ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាឆ្លង10ករណីកីឡាករវាយកូនបាល់ Tennis របស់ Australia ឆ្លង COVID-19 ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីការប្រកួតកីឡា Olympic នៅជប៉ុនរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន97ករណីនៅថ្ងៃនេះដែលក្នុងនោះ29ករណីបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍សម្រាប់រយៈពេលឆ្លងទាំងមូលរបស់ពួកគេមាន75ករណីកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ18អ្នកស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU និង5អ្នកពឹងផ្អែកទៅលើបំពង់បញ្ចូលខ្យល់រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា 3/4 នៃករណីឆ្លងទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាល Fairfield យើងក៏កំពុងតែមើលឃើញនៅករណីឆ្លងនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅជាប់គ្នានោះកាលពីមុនយើងបាននិយាយឲ្យថាប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាស្រាលបំផុតអ្នកគួរតែទៅធ្វើតេស្តជាការពិតយើងកំពុងស្នើសុំដល់គ្រប់គ្នាដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះពីតំបន់រដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យទៅធ្វើតេស្តរៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះយើងកំពុងស្នើសុំថាប្រសិនបើអ្នកមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងរង្វង់សង្គមឬនៅកន្លែងធ្វើការដែលមានមេរោគនេះសូមទៅធ្វើតេស្តមិនថាជានរណាក៏ដោយលោក Anthony Cook ជំនួយការប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បានប្រាប់វិទ្យុ SBS Curtis ថានោះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចយើងទាំងអស់គ្នាអាចបន្តស្វែងរកនិងអានព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើប័ណ្ណបញ្ជាសុខភាពសាធារណៈនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជាទាំងអស់នោះបានជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករដែលត្រូវតែទៅធ្វើការដែលបន្តធ្វើការជាបុគ្គលិកកម្មករចាំបាច់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាល Fairfield ហើយប្រសិនបើពួកគេទៅខាងក្រៅតំបន់នោះដើម្បីទៅធ្វើការពួកគេត្រូវតែទៅធ្វើតេស្តនិងបង្ហាញផុសតាំងនៃការធ្វើតេស្តនោះតាមតម្រូវការនៃប័ណ្ណបញ្ជាសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងតំបន់ចំនួន6ករណីនៅថ្ងៃដំបូងនៃការបិទគប់រយៈពេល5ថ្ងៃទូទាំងរដ្ឋដែលបានបង្កឡើងដោយការបែកធ្លាយចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីការផ្ទុះឡើងនៅ variant delta នៅស៊ីដនីមន្ត្រីសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងថ្មីសរុបចំនួន10ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដែលក្នុងនោះ4ករណីត្រូវបានអាជ្ញាធររាយការណ៍រួចហើយកាលពីម្សិលមិញគ្រប់ករណីទាំងអស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងទាំងពីរនេះដែលនាំឲ្យមានករណីសកម្មសរុបនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ចំនួន36ករណីការបិទគប់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃអង្គារទី20ខែកក្កដាទោះបីជាយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មិនបានច្រានចោលជំរឿននៃការបើកផ្នែកខ្លះៗនៅតំបន់ជនបទរដ្ឋ Victoria ក្នុងពេលឆាប់ជាងនេះនោះទេលោកនិយាយថាបទបញ្ជានេះនឹងដូចគ្នាទៅនឹងការបិទគប់ជាលើកចុងក្រោយកាលពីខែឧសភាThey have worked before, they will work again. វាធ្វើបានផលពីមុនមកវានឹងដំណើរការបានល្អម្ដងទៀតវាបានផលប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសប្រភេទផ្សេងៗថ្មីៗនេះវាបានផលប្រឆាំងទៅនឹង variant delta ហើយវានឹងបានផលនៅពេលនេះប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការវិនិយោគទៅលើវាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកថានេះមិនមែនជាទីដែលយើងចង់បានហើយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែវាចាំបាច់ណាស់បើមិនដូច្នោះទេវាអាចនឹងមានរយៈពេល5សប្តាហ៍ឬក៏5ខែហើយខ្ញុំមិនត្រៀមខ្លួនរងចាំដើម្បីតែភាពងាយស្រួលនៅពេលនេះទេរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលដឹងថាវាយឺតពេលហើយនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះមានកន្លែងប៉ះពាល់ជាង100កន្លែងដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះហើយមានអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធចំនួន1500អ្នកនិងទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ចំនួន5000អ្នករដ្ឋ Queensland កំពុងតែបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋ Victoria ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកក្កដាស្អែកនេះទៅដោយសារតែការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែររដ្ឋ Queensland មានកំណត់ត្រាឆ្លងក្នុងស្រុកថ្មីចំនួន1ករណីដែលជាឪពុកឬក៏ជាម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានកាលពីម្សិលមិញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអ៊ីវ៉េតដាតកំពុងតែក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាជនឲ្យចូលពិនិត្យមើលបញ្ជីកន្លែងប៉ះពាល់ឬហៅថា exposure site ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកស្អែកតទៅអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Victoria ចូលទៅក្នុងទឹកដី Queensland នឹងចាំបាច់ត្រូវមានលិខិតប្រកាសធ្វើដំណើរនិងការលើកលែងវាគួរតែជាអ្នកស្រុករដ្ឋ Queensland ដែលកំពុងតែហោះហើរចូលមកវិញហើយពួកគេនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងសន្តាគារដើម្បីធ្វើចតាលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃឥឡូវនេះអ្នកដែលកំពុងតែហោះហើរនៅថ្ងៃនេះនឹងនៅតែត្រូវការលិខិតប្រកាសធ្វើដំណើររបស់ពួកគេហើយប៉ូលីសនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យឯកសារទាំងនេះនៅឯប្រលានយន្តហោះនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចតាក់ទងនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងករណីវិជ្ជមានបានរដ្ឋ Queensland បានបញ្ចប់ការបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋ New South Wales ដោយរក្សាទុក Greater Sydney ជាតំបន់ Hot Spot ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធជាន់ខ្ពស់និយាយថាពួកគេបើកចំហចំពោះគំនិតនៃការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសង Tabcorp បានបង្កើតនូវគំនិតនៃការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់នេះឡើងសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិដែលលោក Heranyck Josh Frydenberg និយាយថាលោកបើកចំហចំពោះគំនិតនេះលោកហេរ៉ាញឹកបាននិយាយទៀតថាអាជីវកម្មជាច្រើនបានស្នើសុំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជំរុញអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវិធានការជំនួយគាំទ្រពេលមានរោគរាតត្បាតថ្មីមួយមាននៅក្នុងរបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានស្នើផែនការមួយដែលនឹងអនុវត្តចំពោះរដ្ឋនឹងដែនដីទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានបិទគប់ lockdown រយៈពេល7ថ្ងៃឬក៏យូរជាងនេះដែលជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាល Commonwealth បានប្រកាសថាជាចំណុចក្តៅនៃ COVID hotspot នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជនបានជាង 54% នៃចំនួនអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន10លានអ្នកទៅហើយនោះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងច្រើនផងដែរអត្រាអ្នកស្លាប់ក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងគឺចន្លោះពី20អ្នកទៅជាង30អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលការឆ្លងនោះគឺចូលដល់ខ្ទង់ជិត 1,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល
ការឆ្លងរាលដាលវានឹងនៅតែបន្តហើយនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលដែលការឆ្លងកើនឡើងច្រើនការស្លាប់ក៏មានជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងបាននោះគឺ sbs.com.au/khmer ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអេនជីឡាមឺខែលនៅឯសេតវិមានគេរំពឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ប្រទេសចិននិងបំពង់បង្ហូរអូស្មានរុស្ស៊ីដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងលោកបៃដិនក៏បានពិភាក្សាអំពីមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរយុវជនអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់ដែលបានទៅអវកាសហើយនឹងជាអតិថិជនដែលចំណាយប្រាក់ដំបូងគេដែលចូលរួមជាមួយនឹង Jeff Bezos និងនាវិករបស់គាត់នៅ Blue Origin បងឬក៏ប្អូនប្រុសរបស់ Bezos ក៏នឹងជិះនៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះលើកដំបូងរបស់ Blue Origin នេះផងដែរហើយលោកស្រី Wally Fung ដែលជា pilot ស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម pilot ស្រី13នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាដូចគ្នានៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1960របស់អាកាសយានិក Mercury 7របស់ NASA អ្នកទាំង4នឹងបំផ្ទុះចេញពីភាគខាងលិចរដ្ឋ Texas លើកំជ្រួច New Shepard រយៈពេល10នាទីលោក Bezos នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សទី2ដែលបានជិះរ៉ុកកែតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចូលទៅក្នុងអវកាសបន្ទាប់ពីលោក Richard Branson របស់ Virgin Galactic ហោះបាន9ថ្ងៃនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាកីឡាករវាយកូនបាល់ Tennis របស់អូស្ត្រាលី Alex De Minaur បានធ្វើតេស្តឃើញមាន COVID-19 វិជ្ជមាន គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាអាឡិចត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូវាកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅមុនពេលបើកកម្មវិធីប្រកួតនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា74សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3020រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតរលឹមបន្តិចបន្តួច19អង្សានៅអាដាលេដរលឹមនឹងមានខ្យល់ខ្លាំងឡើង14អង្សាមែលប៊នរលឹមខ្លាំងឡើង13អង្សាមានពពកដោយពេលនៅហូបាត14អង្សាមានរលឹមផងដែរនៅខេនបេរ៉ា8អង្សាមានពពកដោយពេលនៅស៊ីដនី15អង្សាមានខ្យល់តែបើកថ្ងៃ21អង្សានៅព្រីស្បែនទីក្រុងខេនមានពពកដោយពេល29អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅដាវិន32អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានភ្លៀងរន្ទះបន្តិចបន្តួច33អង្សា